беренсе тапкыр ултырдаш булырга тура килгәнгә күрә, хужалар да, кунаклар да бер-береһенән тартыныбрак өстәл тирәләй урнашты. Һай мул әзерләнгән. Хужабикә Нәфисә ханым, һөнәре буенча врач-терапевт, үзе ултырып та тормай диерлек, өстәлгә әле береһен, әле икенсеһен куя, йөзендә кынагат елмаю, бар булмышы алсаклык, алыстан килгән кунактардан кәйфе кырлык куймаган дигән кебек хаксыл игътибарлы мөгамәлә. Ире илленән узган, сәстәренә һирәк аяксал төшә башлаган мыкты кәүдәле, яшькелт хоры күдле, куе кара кашлы Динислам катынынан айырмалы рәвештә аз хүрле. Зур бер оешмала бухгалтер булып эшләй. Кәсебенә күрә хулкы икән, бәлки теле асылырлык кимәлгә итә алмаярак ултыры булыр. Әмма уның килеш килбәтенән, кунактар ягына хирәк хаяк ташланган карашынан, нискә билле рюмкаларга исемлекте айрылса бер диккәт менән халуынан, уның да хәл вакыйгаларның ошондай үсеш алуына канәгать икәне һиделә. Хәл вакыйгалар дигәндәй, мәжлес юкка оештырылмаган. Өстәлдең бер башында пар күгәрсен кеүк ултырган ике яш кеше, егет һәм кыз сәбәпсе буга. Медицина академияһының 5-нче курсында икеһе бер төркемдә укый, Гөлфия һәм Иршат. Ябай дуслыктың мөхәббәткә әйләнгәннән ней заман. Нәфисә кызының һөйләве буенса Иршатты нәкъ менә шунда итеп күз алдына килтерә инеле. Буйсан, каксы, кыр танаулы, үткер карашлы, еңел һөякле. Кыскаһы, кино актеры. Балаң бауыр итең һайлаган икән, артист айматур булмаһа ла яратыр инең әлбиттә. Ә бул кызлар бәгърен өздерерлек егет шул. Гөлфия әле сибәр. Кәүдә куеп куйгандай. Кызың Нәфисә артистка булыр ахырыһы. Күз тимәһен бигрәк һылыу тиерҙәрен әхирәттәре. Юк, Гөлфия әсәһенең юлын һайланы. Тыуа туғандан дауалау тураһында хәбәр тыңлап, үҫә төшкәс медицина буйынса китаптар уҡып, Нәфисә ханымдың йәшәү рәүешен яҡын күрҙе. Өйрәнде һәм үҙенеке итте. Быға әлбиттә һикән йәше тулғансы дауаханала рентгенолог булып эшләгән Сабира ҡартәсәһелә булышлыҡ итмәй ҡалманы. Гөлфия ҡартәсәһе Сабиранан бәлки күберәк тә алғандыр. Ҡартатаһы үлгәндән һуң Сабира Шакировна күңелен ейәнсәренә баҫты. Ата-әсәһе эштән бушамаған һәр ғаиләләгесә ҡыҙыҡай асылда ҡартәсәһе ҡарамағында үҫте. Уйнаған уйынсыҡтары, ҡурсаҡ пациент, шприцтар, ампулалар, таблеткалар, бинт. Гөлфиәгә ҡартәсәһе аҙым һайын: «Атанан күргән уҡ юна, инәнән күргән тун бесә. Ҡыҙ баласын инәнән өйрәнгәне ярты институт. Өйрән», тиер ине. Күрше подъезда айырым йәшәй Сабира ҡартәсәһе. Өстәл башындағы буш ҡанафи уның өсөн ҡалдырылған урын. Нишләптер килеп етә алмай ята. Гөлфиә генә белә был һуңлауҙың сәбәбен. Ул өйөнә парикмахер саҡыртҡан. Бөтә саҡтала бик түәл Сабира ҡартәсәһе һуңлай икән, тимәк быға парикмахер ғәйепле. Ул ваҡытында килмәгән. Йәштән үҙең бик ҡупшы, ыҫбай тотоп күнеккән табип бындай бәхле мәжлескә һөнәр оҫтаһы яһаған прическаһын килеүҙе килештермәйҙер. Был танышыу мәжлесе. Икенсе төрлерәк, боронғы сараҡ әйтһәң, ҡыҙға ҡоҙалыҡҡа килгәндәр. Иршаттың атәсәһе Гөлфиәнекенән күп булһа 5-6 йәшкә йәшерәктәрҙер. Иршат хәс атаһы, хуйғанда ҡаплаған. Заман исемле был ир ҙә табип икән. Мөләйем аҡ ирле, тәпәшәгерәк буйлы, һәр саҡ йылмайып торған ҡатыны Василә лә табип. «Ике табиптан табип тыуа инде», тине Василә ханым иренә ялт итеп ҡарап алып. «Икәү инек, Алла бирһә, дүртәү булырға торабыҙ». «Эйе-эйе, бирһен Хоҙай», тип кипләне буласаҡ ҡоҙағыйын Нәфисә ханым. «Ейәндәребеҙ булып, улар ҙа шул юлдан китһә, потомственный табиптар булабыҙ». Шунда ҡыҙҙың атаһы ла һүҙгә ҡушылды. «Уже потомственный, Гөлфиә өсөнсө быуын табип». Шул һүҙҙе генә көткәндәй, ҡунаҡтар өҫтәл тирәләй ултырған залға кәүҙәһен бик тура тотоп, таяғына һиҙелер-һиҙелмәҫ кенә таянып, өлкән йәштәге, ләкин бик ыҫбай кейенгән ҡаҡса аҡыл йөҙөнә килешле прическалы ханым килеп инде. «Һаумыһығыҙ?» Ул туп-тура үҙенә әҙерләнгән урынға йүнәлде. «Яҡшы ғына килеп еттегеҙме? Юл арытманымы?» Рәхмәт, тиешле кунактар. Машина өсен алыс ара юк, зыйлап килеп еттек. Ярай. Ул килене Нәфисәгә кайрылып караны. Хуңлаган өсен ғафу үтенем. Ғафу итмәйбез, штрафной һиңә, дип йылмайды улы Денислам. Ярай, улым, әсәң бер хуңлаган икән, һинең отчет менән ултырған сақтарыңда тотыш мәжлес һине көтөп һинһеҙ үтеп китә. Ул инде ҡоҙа-ҡоҙағый тейешле кешеләр яғына ҡарап алды. Һөйләшә, аңлаша торһындар тинем. Тыуҙырған, үҫтергән сабыйыңдың ниндәй ғаиләгә барыуы мөһим, бик мөһим мәсьәлә. Ҡурҡмағыҙ, Вәсилә ханым йәнәшәһендә ултырған тағы бер парҙың ҡатын затлыһының беләгенә еңелсә ҡағылып алды. Бына Нәзифә, бикәс булғанына 25 йыл. Ҡурҡынысмы мин, Нәзифә? Еңгәй тип тә уйламайым, һин миңә туған апайым кеүек ул. Бына Ғәзиз дә шуны әйтер. Нәзифә күп һөйләп ташламанынмы тигән кеүек иренә ҡараны. Ире Ғәзиз башын ултырғаны бирле тәүгә күтәрҙе. А Васька слушает да есть. Балык тәмле. Килгәндә бер күл аша үттек. Был шунан-шунан, Денислам ҡунаҡтарҙы һөйөндөрә алыуына шатланғандай һүҙ ҡыҫтырып ҡалырға шыҡты. Балыҡлы, күлдең исеме шулай. Ҡыҫтатып, наҙланып ҡына ҡунаҡ, етмәһә буласа ҡоҙа-ҡоҙағыйлыҡ ырыҫын белеп кенә тағы бер икене күтәрҙеләр. Аҙлап ҡына салаттарҙан алып иттеләр. Ҡаҡланған ҡаҙ, ҡаҙы киҫәктәренә лә сират әкренләп еткәндер. Улар ҙа тәрилкәләрҙә иреп юғалғандай кәмей башланы. Табындың төп ризығы биш бармаҡ килеүгә башта ятынып, сит кешеләр кеүек ултырған ҡунаҡтар ҙа, хужалар ҙа асыла төштө. Баҙау ҡаушау кәмене. Биш бармаҡ килер алдынан изҙәр тартырға ҡатын-ҡыҙҙар үҙҙәренә генә билдәле хәбәр сәфәренә лә сыҡты. Сабира Шакировна ла яҙылды. Үз ғүмеренә ул тәрбиәле, зыялы әҙәмдәр менән мәжлестә аралашыуҙы яратты. Оҡшаны ҡырыуға буласаҡ ҡоҙалары. Нәфисә килене быны ҡарсыҡ алдындағы фужырҙың икенсегә бушауынан аңланы. Компания күңеленә хуш килмәһә, шарапты ул ауыҙынан алмай. Кешеләргә лә, коллегаларына ла талапсан булды ҡарсыҡ. 60 йылдан ашыу бер урында эшләп ялға киткәненә лә 2 генә йыл. Нәфисә унан ҡурҡты ла, ихтирам да итте. Тора-бара был гәлсәрҙәй саф күңелле, ғаиләһе, ейәндәре өсөн йәнен бирергә әҙер ҡатынды яратты ла. Хәҙер ҡәйнәһе олоғайғас, уға ҡарата ниндәйҙер балаға ҡараған кеүгерәк наҙ ҙа барлыҡҡа килде. Хатта ире Денислам әсәһенә торараҡ бәреп ҡатыраҡ әйтһә, Нәфисәнең үҙ йөрәгенә энә ҡаҙалғандай. «Сеү, Денислам, әсәйең булыр кәрәк әле һиңә», ти ул бындай саҡта иренә. Ҡәйнәм кеүек ҡатындарҙы ерҙең тоҙо тиҙәр. «Тоҙҙың тәмен һин беләһең инде», ти ире. «Һин уның менән күберәк аралашаһың». Иренең нимәгә төрттергәне Нәфисә яҡшы аңлай. Йәшерәк саҡта ҡәйнәһенең тура һүҙе, төртмә теле уны аҙ илатманы. «Үткәнгә салауат», ти Нәфисә бындай саҡта. «Тоҙ үҙенең сифатын юйһа, яндырмаһа, әсеттермәһә, унан ни ҡала? Халыҡтың иманы бит улар, ҡәйнәм кеүектәр». Бына шулай йәшәнеләр киленле ҡәйнәле Нәфисә менән Сабира. Гөлфиәгә лә был тәрбиәнең һипкене эләкте. Йәнсәрен нисек кенә яратһа ла, урыны-урыны, ваҡыты-ваҡыты менән саҡҡыламай ҡалманы ҡартәсәһе. Бәлки шуғалыр ҙа Гөлфиә әхирәттәрем тарта тип тәмәкегә үрелмәне. Бәлки шуғалыр ҙа әхирәттәрем кейә тип кендеген күрһәтеп, йә кендектән шилә аҫҡа төшөрөп салбар кеймәне. Минән архаизм тип көләләр. Гөлфиә ҡартәсәһенә үпкәләгәнен белдергә булды бер. Музей экспонаты тиҙәр. Тәкә көсәгән кәзәләр генә ҡойроғын күтәрә балам. Буласаҡ табип, һин быны белергә тейешһең. Яуап шундай булды. Сабира ҡәйнәһенең быуатҡа яҡын ғүмерендә ни генә үҙгәрмәне лә, ни генә юғалманы. Мәгәр ул үҙенсә ҡалды. Күптәр өсөн ул үҙе хәҙер музей экспонаты. Әйҙәгеҙ, өҫтәлгә яҡынлағыҙ, биш бармаҡты һауытмайыҡ. Нәфисәнең ихлас саҡырыуына ҡунаҡтар ҙа, хужалар ҙа урындарына йүнәлде. Яңы һуйылған һарып итенән бешерелгән аштың еҫе танауҙы ярып инеп килә. Денисламға ла шөйлә йәнеңгән. «Әйҙәгеҙ, бына борос, ҡорот». «Денислам, Һин рюмкаларды кара. Нәфисә Динисламга буласак кияүдең дә, уның ата-әсәһенең дә оқшауын иренең хәрәкәтләренә, йөренә сыккан һиделер-һиделмәс йылмаюына, әзрәк каушаганда өске ирененең тартышыбырак куюына карап белә. Биш бармак астында калдырайык. Ул үзе лә фужырга үрелде. Әйдә, кайнан, берҙе күтәрәйек. Бәлки, уйылыңды ла һуҙып ебәрерһең. Уйылды мин моңланган саҡта, худам. Ул йәштәргә йылмайып ҡараны. Ә һеҙгә ҡарап шатланғы килә. Шатланғанда бейеге килә. Шулай түгелме? Ох, ҡартәсәй! Гөлфиә уны иң башынан ҡосаҡланы. Туйҙа мотлаҡ бейетәбеҙ һине! Бөтәһе лә ҡалаҡҡа үрелде. Сабира Шакированың ҡарашы ғына бер нөктәлә ҡатып ҡалды. Туй. Биш бармаҡҡа йомолған халыҡ Сабира Шакированың ҡарашы бер нөктәлә туҡтағанын да, уның алдындағы ҡалаҡтың ҡыбырлап та ҡуймағанын, тәрилкәһенең тулы килеш мөлдөрәп ултырғанын да шәйләмәне. Ҡарсыҡтың күңелен буласаҡ ҡоҙағыйның асыҡ илеүенән күренгән алтын сылбырға тағылған ҡулын биләне. Баярак ул күренмәгәне, әле ҡатын эсергәнеп кофтаһын һалған. Ах, ул ҡулынды икенселәр менән бутап булһа... Мең 1943 йыл. Савира Ташкент ҡалаһында хәрби госпитальдә шәфҡәт туташы. Институттың 3-нсе курсында уҡыған сағында аҙаҡ уҡыуҙы дауам итеү шарты менән уны шунда эшкә ебәрҙеләр. Динисламдың атаһы Ғимад Ислам менән дә улар шунда танышты. Ауыр яранғайны егет. Савира уның Башҡортостандан икәнен белгәс, уға тиҙе йәләште, айырыуса яҡын күрҙе. Савира Ташкентта госпитальгә яҡын ғына йәшәгән Мөхәммәт Садиҡ тигән үзбәк бабайында фатирҙа тора ине. Ҡарт асна менән сирләгәнлектән айырыуса шәфҡәт туташтарын фатирҙа тоторға тырыша. Савира уға укол ҡаданы, сирҙең кесәйеүенән һаҡларға тырышты. Ҡарт оста ювелир. Һуғышҡа тиклем заказға ҡытлыҡ булмаған. Беләҙек, алҡа, йөҙөк кеүек биҙәнеү әйберҙәр яһаған. Һуғыш сыҡҡас, бәндәлә икенсе уй. Төп хәсрәте аҙыҡ табыу. Савираның игелегенә яуапһыҙ ҡалғыһы килмәне ҡарттың. Ул үзендә булган таштардан, ҡалған көмөштән тырышып-тырышып ниҙер сүкей башланы. Эх, алтын да булһа, саҡ ҡына алтын, тине ул бер Сабираға. Ҡыҙ уйлап та тормаҫтан ҡулындағы йөҙөгөн сисеп бирҙе. Ошо алтын икән, булһа ал, һеҙ бит минән фатирҙа торған өсөн бер тин дә алмайһығыҙ. Исмаһам, мин былай бирҙе ҡыҙым, һиңә тип яһайым. Ҡулымдан күп затлы әйбер үтте, донъяға таралды. Береһе лә юҡ үҙемдә. Был һуңғы эшем. Изге күңелле ҡыҙ һин. Һуңғы эшем, һуңғы һулышым һинең күкрәгеңде биҙәһен. Ай, ватай, ундай затлы әйбергә мин хаҡлы түгел дә. Хаҡлыһың. Йөрәгеңдең йылыһы менән һуңғы көндәремде яҡтырттың. Теге иптәш егетеңде килтереп күрһәт. Фатихамды бирәйем. Ғимад Ислам госпитальдән сыҡҡас икәүләп килделәр ҡарт ҡаршыһына. Шунда үзбәк ҡарты Сабираның муйынына ошо кулон кейҙерелгән көмөш сылбырҙы таҡты. Алмас ҡәҙимге таш. Оста ҡулына килеп ингәс ул гәүһәргә әүерелә, тине оста. Ҡыҙҙар ҙа шулай. Яҡшы кешегә барһалар, бай бисәгә әүереләләр, яманға эләкһәләр, бисара хәленә төшәләр. Сабира саф алмас. Унан гәүһәр яһау, һинең ҡулыңда егет. Рәхмәт, олатай, тине Ғимад Ислам ҡолаҡтарына тиклем ҡыҙарып. Васыятым итеп ҡабул итәм күҙеңде. Яҙ ине. Емеш ағастары ҡотороп сәскә атҡан мәл. Сабираның өҫтөндә аҡ кирлеккә һандал ҡыҙыл ваҡ сәскәләр төшөрөлгән ҡыҫҡа еңле ситса күлдәк. Биленән түбән төшөп торған қалын сәс тұлымдары асық идеуінен, я гранат тамсығылай балқыған рубин, я яш, яшелікке түрінген яғғы дүниялай аяз яшел хризапраз, Якубтың һәм ердің барлық төстәрен үзенә йыйган гәүһәр ябер, яйкин сыкырымынан күзде сагылдыра. Матур әйе бит ди Сабира муйнындагы асыл ташка карап. Син үзең дә ошо асыл таштарга оқшағанһың, ди Гыймад Ислам. Гәүһәр тамсы кебек ин Сабира. Кулдар итәкләшкән, тулқындарын ашыгып-ашыгып кайдалар илткән арык белеп атланалар. Искә караһаң, рүк сәскәләре булыты. Гыймад Ислам һаугып сыкты. Сабираның ялы. Әгәр егеттең кетәндә кис китәсә поезд билеты ятмаһа, улар шулай барыр да барыр ине мәгаен. Һинең күзләрең Хризапразга, ирендәрең Рубинга, сикәләрең бунау гәүһәргә оқшаған. Хиссәт! Сабира бер кайгыһыз рәхәтләнеп көлә. Асыл ташлы муен сағым һин минең. Сәғәт көндәгенән шәберәк йүгерҙе. Поезд ҡуҙғалды. Поезд Гыймад Исламды көнбайышҡа, фронтҡа алып китте. Һуғыштан һуң Гыймад Ислам менән өйләнештеләр, бик татыу йәшәнләр. Башта Фәхрислам, унан Зөбәйлә, шунан Динислам тыуҙы. Фәхрислам буй еткерүгә афған һуғышы башланды. Ул шунда ятып ҡалды. Зөбәйлә уҡытыусы һөнәрен һайланы. Урал арияғындағы интернат мәктәптә эшләне. Ҡаланан алыҫ түгел ҙур, данлы күл бар икән. Балаларҙың йәйге ялын шул күл буйында ойошторғандар. Бер бала алыҫыраҡ килеп киткән, бата башлаған. Зөбәйлә арлы-бирлегенә йөҙөүенә ҡарамаҫтан, баланы ҡотҡармаҡ булып һыуға ташланған. Гыймад Ислам менән Сабира барып еткәндә, Зөбәйләне лә, баланы ла тапҡайнылар. Икеһе лә морғта. Ҡыҙына 18 йәше тулған көндә ошо ҡулымды, асыл ташлы муйынсаҡты бүләк иткәйне ул. «Ниңә үҙең таҡмайһың, әсәй?» тип һорағайны Зөбәйлә. «Минең асыл таштай балҡыған мәлдәрем үтте, балам», тине Сабира ҡыҙының иң башынан ҡосаҡлап. «Һин йөрөт хәҙер, ҙур үттең бит инде. Мин, ә һин, Сабира, минең өсөн һаман Ташкент вокзалында ҡулыңды болғай-болғай поезд артынан йүгергән ҡыҙыҡайһың». Гыймад Ислам иренен Сабираның сәстәренә тейгеҙҙе. Сәстәреңдән дә һаман Ташкент өрөктәре сәскәнең хуш еҫе килә. Асыл ташҡайым минең. Баламдың шешенеп төҫө боҙолған булһа, мойынындағы ҡулымдан данырмын. Ул ҡулын донъяла берәү генә, тип уйлағайны Сабира. Әммә ҡыҙын сәсенән таныны. Мойынында сылғыры бар, ә ҡулын юҡ ине. Кайнам, ах, ниңә ауызда итмәгән һуң ул биш бармактан? Минең өсөн борсылмағыҙ. Сабира көсләп булһа ла шаярыуға барырға тырышты. Ашарымды ашағанмын. Үҙе мәжлестәге хәбәргә ҡолаҡ һалды. Һүҙ ни хаҡында? Нимә һөйләшәләр? Туйҙың ваҡытын билдәләйҙәр ахыры. Сабира яйлап аңына килә башланы. Хәтерләүҙәр сылғанышынан ҡотолорға була башын сайҡаны. Тормошта бөткән мене йосраҡлы хәлдәр. Ул күлдең исеме ҡолаҡ төбөндә. Ҡайҙан ғына килмәйҙәр унда. Тулҡын бәреп сығарһа, яр ситенән табып алыуҙары ла бар. Эй, әҙәм яҙмыштары! Институттан һуң шул ҡалаға ебәрҙеләр һәм шунда ҡалдың инде. Динислам быны буласаҡ ҡоҙаһынан һораны. «Шунда», — булды яуап, — «Вәсилә терапев!» «Һеҙ?» — һорауҙы ҡапыл һүҙгә ҡушылған Сабира Шакировна бирҙе. Ҡарашы үткер, бораулай, сәнсеп йыҡҡандай. Бөтәһе лә һағайҙы, хатта ҡоҙа буласаҡ әзмәүерҙәй ир ҙә ҡаушай төшкәндәй. Был ҡараш төбәлһә, рентгеның ары торһон. Юҡҡа мене уны дауаханалағы ҡушаматы рентген ҡарсыҡ. «Мин ни... моргта, табип, патанатым. Алай. Егерме йыл элек унда кем эшләйне? Егерме дүрт йыл эшләйем мин унда. Заман һүҙен дөрөҫләтеүгә шаһит эләгәндәй ҡатынына ҡараны. Вәсилә һүҙҙе шундуҡ эләктереп алды. Заман Вахитовичты бик ихтирам итәләр. Ул бик көчле диагност. Бына улыбыз Алла бирһә укуын бетһә, атаһы кул астында тәҗрибә туплар дип торабыз. Атаһы юлын кыр. Әсәй, һин дабры салган кебек һөйләшеп кадаларды куркытып куйма. Ишетеп ултыраңдыр. Бер айдан туй. Безнең дә, уларның да отпуск. Балалар да каникулга кайта. Алай. Сабира бер кулы менән таягына, икенсеһе менән өстәл кырына тотынып торырга самаланы ла кире утырды. Мин һеҙҙең моргта бер булғайным. Балаларҙың атаһы менән. Сәй, әллә ҡасанғыны тапҡанһың ваҡыт. Димислам ризаһлыҡтан сирылған йөҙөн әсәһенә борҙы. Бала. Сабира Шакировна һауа етмәгәндәй тәрән һуланы. Бала ҡайғыһын ваҡыт уңалта алмай, Димислам улым. Ярай, ярай. Заман Вахитович ҡарт әсәсен кисереү һорағандай ҡарашын Димисламға төбәне. Беҙ бит табиптар, мәжлестә лә, өйҙә лә, хатта йоҡлағанда ла шул асылдабыҙ. Минең һеңлекәш күлдә батып үлде. Һеҙҙең ҡала янындағы күлдә. Бер уҡыусыны ҡотҡарам тип. Ул уҡытыусы Вәсилә ниҙелер иҫенә төшөргә тырышып иренә ҡараны. Һин хәтерләйһең уны. Оҙаҡ эҙләнеләр. Табалмағас, 12 икмәк бешереп, кәмә менән күл өҫтөнә ырғытып сыҡтылар. Икмәктәр бер урынға йылған урындан таптылар. Уҡытыусыны ла, уҡыусыны ла улар. Мұны һәм мин белмәйенем. Сабира Шакировна ҡарашын йәнә ҡулынға төбәне. Шунан күҙҙәрен егете менән ни хаҡындалыр шыбырлашҡан Гөлфиә ейәнсәренә күсерҙе. Тағы заманға ҡараны. Ул ашай башлаған биш бармағын ҡалаҡ менән бутай. Бутай ҙа бутай. Маңлайынан бөрсөк-бөрсөк тирҙәр бәреп сыҡҡан. Бындай саҡта маңлай һалҡын була. Йән тире бәреп сыҡҡанда ул гел шулай була. Нисек оноттоң һин уны? Бөтә район геүләне. Вәсилә шаҡ ҡатып аптырап башҡаларға күҙ йүгертте. Донъя тар. Шундай тар. Бына бит. Донъя тар ғына булһа бер хәл. Сабира Шакировна башын күтәрҙе. Ул ҡуласа. Ә ҡуласа, әйләндереп килеп бер баса. Туй ахыры булмас. Һин нимә? Динислам һикереп торҙы. Гөлфиә ҡартәсәһе янына шыҡты. Усы менән ҡартәсәһенең битенән тотоп күҙенә ҡараны. Һин бит шаяртаң бит, әле. Ҡәйнәһенең байынан бирле үҙенә оҡшамай ултырғанына һыны теймәгән Нәфисә генә ҡымшанманы. Белә ул ҡарсыҡты. Нисәмә тиҫтә йылдар килен булыу өҫтөнә бер коллективта эшләнеләр. Сәпкә теймәҫтәйҙе һөйләмәй ҡәйнәһе. Үҙ ғүмерендә буш һүҙ һөйләмәне, сәбәпһеҙ кеше рәнйетмәне. Мин бер ни аңламайым, тине Вәсилә. Иршат, әллә һин берәй... Ул һағайып, яуап көтөп улына ҡараны. Мин үҙем бер ни төшөнмәйем. Кейәү егете Иршат аяғүрә баҫты. Мин Гөлфиәне йәнемдәй күрәм. Заман Вахитович кенә өндәшмәй, маңлайынан бәреп сыҡҡан тир бөрсөктәре инде күҙ ҡабаҡтарына төштө, сикәһе буйлап ағып ап-аҡ күлдәгенең яғаһына атама башланы. Ҡатыны түҙмәне, урынынан торҙы. Заман! Һиңә ни булды? Һаңғыраландыңмы әллә? Ҡарт әсә лә шулай уҡ урынынан ҡалҡынды. Мин ҡайтайым инде. Тик бер һорауым ҡалды һеҙгә. Таяғының ослы яғын ул заманға тотҡаны. Ҡулон менән бергә ниңә сылбырын да һалдырманың Зөбәйләнең? Затһыҙ тинеңме? Вәсилә күкрәгендәге гәүһәр, хризопраз, рубин таштарын алтын менән тирәсләп, мөғжизәле һырҙар ярҙамында ҡупшылап эшләнгән кулонға йәбеште. Кулон? Уны бит һин заман көньяк кешеһенән хатып алдым дигәйнең. Мин... Ул яклау эзләгәндәй тирә-ягындагыларга караны. Быны нисек аңларга? Атай! Яшат ыргып торып капыл тышка атылды. Әле генә кояш нур уйнаган табындың һәмһере коелды. Әйтерһең, кайдандыр килеп сыккан кара болыт табын өстенә кара япма башланы. ¶¶